запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Дорогі радіослухачі, вітання всім присутнім на хвилі світла. Розпочинається обговорення теми дня. З вдячністю в серці Богові за цю можливість зустрітися разом знову. Запрошую вас долучатися до спілкування. Відкриваючи Біблію, ми з вами стикаємося з великою бібліотекою книг, зібраних впорядковано гармонійно по розділам. Це, наприклад, п'ятикнижжя Мойсея, потім історичні книги, книги мудрості і пророчі книги. Якщо брати Старий Завіт, в Новому Завіті також маємо певний порядок і блочність. Спочатку йдуть Євангелія, потім історична книга Дій апостолів, соборні послання, листи Павла і також книга Об'явлення. Загалом 66 книг, і кожна із них має своє місце в біблійній історії, має свою мету написання. І що немало важливе, кожна книга і кожен лист описує перш за все Бога, яким він є. І взагалі одним із важливих аспектів при читанні і дослідженні Біблії, різних її книг та листів є наступний. Це якраз можливість прослідкувати та усвідомити, яким є Бог. Ми зустрічаємо безпосередньо опис його рис в Біблії, ми також зустрічаємо опис його якостей, здібностей, можливостей тощо. Деякі прямо описані, деякі ми можемо зрозуміти, перечитуючи ті чи інші історичні події і вплив Бога на історію. Ми також зустрічаємо пряму мову Бога через пророків, його відношення до певних обставин, станів або вчинків окремих людей і навіть цілих націй. Ми зустрічаємо також Божі застороги, повеління, суди, заповіді, настанови та інше. І аналізуючи всі ці речі, ми, звісно, можемо усвідомити, яким є Бог, яким є його цінності, яким є його цілі, очікування, застороги, якості тощо. Таким чином, все більше фокусуючись саме на тому, щоб помітити і побачити картину, так би мовити, або образ, який формується в Біблії саме Бога, ми можемо формувати у себе більш повноцінний такий образ Бога, те, яким він є насправді, об'єктивно, у світлі всієї Біблії. Саме тому пропоную і сьогодні також зайнятися цим цікавим процесом, адже книг в Біблії аж 66, і кожна із них може відкрити нам як мінімум одну якусь характеристику або якість Бога. Кажу як мінімум, тому що, звісно, їх там набагато більше. Отже, наша тема сьогодні – Бог крізь Біблію. Давайте спробуємо помітити і виокремити ту чи іншу характеристику Бога в окремій її книзі, книзі Біблії або листі, наприклад. Ну і, звісно, поділитися, що це саме за характеристика, що ви дізнаєтеся про Бога, читаючи якусь окрему книгу Біблії або її лист. Виділіть цю книгу, скажіть, яка вона саме, і що саме ви помічаєте про Бога в ній. Ну і що теж немало важливо, як це знання може бути для нас корисним сьогодні. Приймаємо перший телефонний дзвінок. Місто Харків на зв'язку. Телефонує Анна. Добрий день, Анно. Слухаємо вас.
Доброго дня. Для мене найважливіше це в Євангелії від святого Івана молитва Ісуса до учнів та завірних на таємній вечері. От я її вже багато разів читала і дійшла до висновку, що саме от в цій молитві, в цьому звіті до свого Отця предстає фактично весь Ісус, весь Христос. Це його характеристика. І як людського сина, ми вважаємо, що називаємо його людський син, Божий син, в нього проявляються тут всі риси, які треба наслідувати. Це мудрість, сильний духом, відповідальний, працелюбний і люблячий, і батька свого, і людей. І якщо ми бачимо, от, читаємо, про що він говорить, він же батькові повідомляє: «Слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли їх, і зрозуміли, і ввірували. І просить він тепер батька, що я ж їх всіх зберіг, як ти мені заповідав, крім одного, ну, то як пророцтво, щоб збулося. І все ж він просить батька. Бажаю я, отець, ті, кого дав ти мені, там за мною були, де знаходжусь я, щоб бачили славу мою. І це настільки щемливий такий у нього період був, коли він давав звіт перед батьком і просив за своїх учнів. І ми бачимо його дійсно у всій його славі. Дякую за увагу.
Дякую вам, Анна, за телефонний дзвінок. Прекрасний приклад. Ось воно, Євангеліє від Івана. Історична книга, яка описує якраз життя Ісуса Христа, Сина Людського і Сина Божого. 17 розділ «Молитва Ісуса». Можливо, хтось, хто нас зараз слухає, ну, не дотикався раніше саме до цього розділу. Можливо, навіть не знав, що в ньому поміщена фактично молитва Ісуса. Весь цей розділ – це його молитва. І знаєте, досліджуючи і аналізуючи молитву взагалі особистості, можна зрозуміти її характер, її бажання і цінності. Прекрасний приклад від Анни – дослідження особистості Ісуса Христа. Мудрість, сильний духом, відповідальний, люблячий. Для любого християнина і християнки особистість Ісуса є першочерговою взагалі для фокусу, для аналізу і для вспадкування цього прикладу. Я вірю, коли ми налаштовуємося на вспадкування прикладу Христа, Божа сила, сверхприродня благодать, вона допомагає нам в тому, щоб змінювалося наше мислення в його образ, наше мовлення в його образ, наше відношення до різних обставин, людей, подій, себе, майбутнього, вічності тощо. Ну і, звісно, змінюються наші вчинки. І ви знаєте, Ісус у свій час казав і наступні слова, що «Я є дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Ми розуміємо, що мова йде і про вічність тут, але і про нас на теперішнє життя, що ми ось, слідуючи за Ісусом, віруючи в Нього і спадковуючи Його образ, фактично наближаємося до божественної природи. Ну і якщо вам цікаво, коли ми досліджуємо вже послання апостола Павла, зокрема послання до Єфесян, то Господь через нього якби привідкриває нам мету створення церкви. Ось існує церква на землі. Ми бачимо багато, сотні, тисячі, мільйони, можливо, помісних церков по всій планеті Земля. Церков Христових, які вірять в Ісуса, які визнають Бога Творця і поклоняються Йому. Це Божий проєкт. Знаєте, це не людський, а саме Божий проєкт. І в Біблії написана мета його, до якої мети Господь веде всіх своїх дітей, свою церкву, своє тіло, як написано. Це послання до Ефесян, 4 розділ, наприклад, з 13-го вірша написано: «Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти». Отже, Ісус прийшов, залишив своє вчення, Він заплатив за наші гріхи, померши на хресті, Він воскрес як наш представник нової людини і всіх кличе до себе. Люди вірять в Ісуса і стають частиною Його церкви. Але для якої мети ми там знаходимося? Написано, поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого. Фактично, ми покликані сфокусуватися на Ісусі і ставати схожими на Нього у всіх відношеннях, у всіх сферах свого життя. Звісно, мова не йде не про те, щоб копіювати Ісуса, адже ми не можемо повторити Його місію, а про те, щоб жити згідно Його вченню. Ось таке цікаве спілкування у нас сьогодні. Виділяємо певну книгу або певний лист із Біблії і намагаємося помітити, а що саме ми можемо побачити в цій книзі або листі про Бога, яким Він є. Ну, чи можливо це знання і чим може бути корисне для нашого повсякденного життя? Приймаємо черговий телефонний дзвінок наразі від Ярослава. Добрий день, Ярославе, ви в прямому етері.
Доброго Божого дня, як я там не кажу, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, брат, і доброго Божого дня, слухачі. Дійсно, сьогодні чудова тема, і дійсно, який добрий Господь. І 33 псалом, дужка в мене 34, 8 вірш. Ангел Господній, табором стикром тих, хто боїть його, визволює з їхніх бід. Скуштуйте, побачте, який добрий Господь і блаженна людина, що надію на нього кладе. І книга Ізаїя, хто хоче прочитати, восьмий розділ повністю. А я з восьмого розділу прочитаю 11 і 12 вірш. Заголовок восьмого розділу «Люди схильні чинити лихе». І 11 вірш, що скоро не чинить присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Бачимо задум людський. А Божий задум, 12 вірш, хоч 100 раз грішний чинить лихе, а Бог відкладає суд йому. Однак ознай буде добре, хто Бога боїться, приблизиться має страх. Приблизиться його має страх. А безбожному добре не буде, бо він мовчить, до вогнів не матиме. Бо він перед Божим лицем страху не має. Дійсно, як нас навчає Біблія, ще один місце, старий завіт, книга Вихід. І чудове місце, 15 розділ, книга Вихід, і 26 вірш. То чудесне навчання. І сказав він, тобто Господь, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога твого, і будеш робити слушні в очах Його, і будеш слухатись заповіді, і будеш виконувати всі послови Його, то всю хворобу, що я поклав на Єгипет, не поклоню на тебе, бо я Господь, лікар свій. Бачимо, дорогі друзі, який Господь добрий, хай бо я Господь, лікар свій. І Петро застерігає на 3:9. Не беріть Господь обітниці, як деякі вважаються барінням, але вам і мені усім довго терпіть. Бо не хочуть, щоб хто загинув, але щоб усі люди прийшли до кінця. Бачимо, яка добра Божа воля, яке добре Боже милосердя. Будьте милосердні Господа.
Навзаєм, Ярославе, дякую за дзвінок. Торкнулося декількох книг. Це книга Псалмів, книга Еклесіасту та книга Вихід. Знаєте, і кожна книга дійсно вона по-своєму розкриває Бога, його характер, його якості, його цілі, очікування від свого творіння. Мені здається, що творіння Боже, я маю на увазі зараз саме людину, вона знаходить певну гармонію, певне сповнення в своєму житті саме завдяки своїй єдності з Творцем. Адже ми створені Богом, і ми залежимо від Нього, від знання Його волі, Його принципів, Його законів. А як можна їх дізнатися, якщо не пізнавати свого Творця? Бачите, наскільки Бог любить нас, Він не просто створив нас і полишив, як інколи деякі так вважають, а Він залишив нам істину. Зараз, в цей історичний період, в який ми живемо, ми дуже багаті, тому що ми маємо Біблію вже закінчену, в повноті. Так не було завжди. Цікаво, Ярослав торкнувся книги «Еклесіаст». Це 8 розділ, 11 вірш. Дуже цікавий текст, який дійсно розкриває Божий характер, як він діє в певних моментах історії. Не скоро звершується суд над лихими вчинками, тому серце людське повне ними і не боїться чинити зло. Хоча 100 раз чинить грішник лихе, а Бог суд відкладає йому, однако я знаю, що тим буде добро, хто боїться Бога і хто перед обличчям Його має страх. Дуже цікаво, ось не скоро звершується суд над лихими вчинками. Господь, мабуть, як і люблячий батько, Він не одразу карає своє творіння, коли бачить якісь лихі наміри, якісь неусвідомлені, можливо, вчинки, і він терпить. Написано в Біблії, Господь довго терпить, не бажає загибелі грішника, а бажаючи його навернення. Але його терпіння, воно має свою межу. І, мабуть, це дуже важливо усвідомлювати, знаєте, коли чиниш щось не так, і бачиш, що не приходить суд, не приходить дисципліна, може з'явитися спокуса, о, так я можу робити це, і мені нічого за це не буде. Але насправді саме в той момент, коли зло було вчинено, воно вже було зафіксовано і вже було прийнято до уваги Господом справедливості, і він обов'язково відплатить. Але просто зараз він терпить, очікуючи, що людина усвідомить і змінить свій курс. Ось так, бачите, торкаючись різних книг Біблії, ми можемо щось дізнаватися про Бога. І це дуже цінні знання, тому що вони можуть допомогти нам більш, якби, свідомо підходити до власного життя, більш відповідально підходити до власного вибору, розуміючи, що Господь, Він всемогутній, що Він всюдисутній, що Він бачить, аналізує і бажає нам добра. Приймаємо черговий телефонний дзвінок сьогоднішню тему під назвою «Бог крізь Біблію». Це своєю думкою про те, яким ви бачите особисто Бога в тій чи іншій книзі або листі священних писань. Нехай це буде якась одна характеристика. Що саме це за характеристика, чому вона важлива, на ваш погляд, і як може бути застосована в нашому сьогоденні? З нами на зв'язку наразі Лариса. Добрий день, Лариса, ви в прямому етері.
Ой, дуже вдячна за спілкування, приєднуюсь до всіх слів, які сказали слухачі, до слів Ярослава. А він у нас такий постійний слухач, і мені це подобається, тому що основна риса нашого Бога, ну, Бога Отця, це його постійність, це його вірність, це його стабільність. То, що він сказав, ніколи не змінюється. Як казав Христос, нехай зміниться земля, місяць, там, що сонце, а ніяка буква закону, вона не зміниться. І от я хотіла ще підкреслити, таке мені не то, що мені подобається, це справедливість. І те, що коли Мойсей був на горі Сінай, він казав, я Бог ревнивий, я ревную вас, що ви не відступали, бо не дай Бог буде це відступлення, будете молитися іншим богам, от побачите, який я ревнивий є. І фактично він це і робив.
Я не думаю, що ревність Господа така сама, як ревність людини, але це можна, мабуть, якось зрозуміти і на нашому рівні. В посланні до Якова написано, що Господь до ревності любить дух, який живе в нас. Господь вдихнув в нас дихання своє, частину себе, і таким чином з'явилася людська душа. Однозначно, Господь створював нас для певної мети. Він дав мені життя. Якщо б не Він, я би не існував взагалі. І ось для мене, мабуть, дуже важливим є усвідомити, що те, що я живу, це не тому, що я так хочу, це не моя якась заслуга і ніколи так не буде. Це певний дар від Творця, і він має право, щоби щось вимагати від мене, щоби щось мені підказувати, щоби щось мені заповідати. Це з однієї сторони, але з іншої сторони я розумію, що всі його заповіді, всі його настанови і застороги, вони на добро. Для мене це не з метою контролю або якоїсь маніпуляції, або щоб, як ви знаєте, зробити з мене якогось раба. Зовсім ні. В Біблії написано, що заповіді Господа, вони всі благі і досконалі, і на добро для людини. Ось проблема тільки в мені, що я не усвідомлюю це до кінця, і моя викривлена ось ця гріхом воля чомусь сприймає Божу увагу як якесь посягання на мою територію. До речі, якщо торкатися книги «Вихід», а мені дуже подобається 19 розділ, 4 вірш, де Господь якби сам через Мойсея, звертаючись до народу Ізраїля, каже їм. Це вже був період, коли вони були виведені з єгипетського рабства і вже опинилися на певній стадії подолання пустелі. Господь, звертаючись до них, каже, «Ви бачили, що я зробив був Єгиптові, і як я носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе». Це дуже цікаво, що Господь пояснює народу Ізраїля, що він з ними зробив, привідкриває певні свої бажання і певні свої цілі. Чи це не є прояв любові? Звісно, так, тому що можна тримати в невігластві того, кого ти опікуєш, а можна пояснювати, що саме ти робиш і для якої мети. Бог каже, ви бачили, що я зробив Єгиптові. Мається на увазі, я думаю, казні, певне засоромлення Єгипту і його богів, які не є богами насправді. І що зробив Бог? Він вивів народ Ізраїля. Дійсно, були достатньо тендітні моменти, коли вони були в небезпеці. І тільки Божим чудом були спасені від Єгипту, від його армії, переведені через Чорне море. І ось вони в пустелі. Господь дає їм заповіді, Господь дає їм скинію, яка нагадує їм, що вони в присутності Божій. І що вони покликані змінюватися і краще його розуміти. Що мені подобається в цьому тексті, це наступне. Господь каже, я носив вас на орлиних крилах і привів вас до себе. Іншими словами, мета Бога – це якраз привести своє творіння в безпосередню присутність самого себе. Зробити спілкування людини з Богом, тобто з ним, з самим собою, максимально близьким, максимально глибоким, максимально свідомим. Я думаю, це дуже важливо усвідомлювати, адже сьогодні багато хто може потрапити в пастку релігійності, в пастку такої обрядовості, в пастку якогось виконання правил, які люди встановлюють, щоб відчувати себе, знаєте, правильними і, можливо, навіть кращими за інші. Все це взагалі ніяк не пов'язане з відносинами з Богом, тому що відносини з Богом – це щось таке особисте, щось таке живе. Одним із головних інструментів в цьому, звісно, являється віра. Отже, будемо пам'ятати, що Господь нас веде перш за все до себе. Продовжуємо далі спілкування в обговоренні теми дня на тему «Бог крізь Біблію». Дуже подобається з вами спілкуватись, дорогі радіослухачі, і разом відкривати ті чи інші характеристики саме Бога через призму окремих біблійних книг або листів. Мені здається, взагалі ця дисципліна і практика, вона дуже важлива в житті, і, можливо, подібні теми, вони якби допоможуть нам все більше і більше займатися цим частіше в своєму житті. Вірю, що це буде обов'язково приносити благо кожному із нас. Отже, «Бог крізь Біблію», яка книга або лист Біблії, виділіть окремо і поділіться, будь ласка, із нами, а що саме ви бачите в ній про Бога, яким він є в світлі цієї книги або листа, чому це знання важливо і як може бути корисним для нас саме сьогодні, в цей історичний момент. З нами на зв'язку наразі Віктор. Добрий день, Вікторе, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу, наше дороге світле радіо. Я хочу сказати, я переслуховую, мені дуже подобається книга псалмів, і от зразу ж перший псалом візьмемо. Написано: «Блажен муж, який за порадою безбожників не ходить і не стоїть на путі грішників і не сідає на засідання злоріків». Оце тобі я хочу сказати, поділитися такою моєю думкою. Оце риса характера нашого Ісуса Христа. Бо написано: «Поступайте, як він поступав, і будете посаджені, як дерево по потоках вод». Це така моя думка. Дякую за допомогу.
Дякую вам, Вікторе, за телефонний дзвінок, за такий цікавий коментар. Книга псалмів, 150 псалмів. Уявіть собі, кожен псалом дійсно це щось про Бога також. Багато із псалмів – це насправді молитви. Молитви, де люди звертаються до Бога безпосередньо, нагадуючи самим собі, яким він є, і на основі цих його якостей, очікуючи його підтримки або захисту, або допомоги, або керівництва, або якогось суду, можливо, над злом і несправедливістю. Дуже цікаво, як Віктор порівняв те, що записано в книзі псалмів, і з тим, яким є наш Спаситель Ісус Христос. Дійсно, Ісус, Божий Син, є досконалим в плані людини. Чому? Він відрізнявся від всіх людей і завжди буде відрізнятися, тому що не мав гріха всередині себе. Дійсно, природа Ісуса була унікальною. І хоча ми кажемо, що Він є Син людський, чому? Тому що був народжений дівою, але був народжений незвичайним чином, без участі чоловіка від Святого Духа, і його природа не мала всередині себе гріха. Це означає, що його свідомість, його сприйняття світу відрізнялося від нашого. Воно було чистим, воно було ідеальним. Можливо, саме тому написано, що Ісусу не потрібно було підказувати, яка людина, що вона, тому що він, написано, бачив, яка людина. Його свідомість була настільки чистою, що він міг відчути і зрозуміти різні темні сторони окремих людей, їхні бажання, мотиви, лицемірство тощо. Але якщо ми кажемо саме про те, як Ісус відносився до Божого закону, то перший псалом – це дійсно про нього, тому що він свою волю дійсно покладав і посвячував на те, щоб роздумувати про нього вдень і вночі, і не просто роздумувати, а керуватися ним. Але це блаженство також доступно і кожному із нас. Блажений той, хто не сидить, не ходить і не стоїть там, де зло, але свою волю він покладає в Божому законі, роздумуючи про нього і вдень, і вночі. А як у мене, а як у тебе з цим? Скільки часу ми приділяємо тому, щоб роздумувати саме про Божий закон? Звісно, ми не можемо займатися цим цілодобово, і ніхто цього не вимагає. Але ось це налаштування всередині, що дійсно я люблю Божий закон, і коли в мене тільки з'являється час, я про нього подумаю, я буду використовувати його, вирішуючи ті чи інші ситуації, завдання, проблеми мого повсякденного розкладу. Саме у світлі нього буду мислити, приймати рішення, щось говорити, якось відноситись. Мабуть, про це йде мова, що ми свою волю покладаємо на закон Господній. З нами на зв'язку місто Дніпро телефонує Поліна. Добрий день, Поліно, ви в прямому етері.
Добрий день, дорогі світлі радіослухачі, дорогі Євген. Слава нашому Господу Ісусу Христу, що Він дає нам час пізнавати Його, тому що без Нього ми не будемо мати життя, без Його слова. І так от мені подобається, наприклад, останній час я читаю у Євреям послання Павла, третій розділ, перший вірш. І так, браття святі, учасники небесного звання, урозумійте посланника і первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. И четвертый раздел, 14-15 век. И так, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. І я так читаю і розумію, що ми повинні дуже добре зрозуміти нашого посланника і первосвященника Ісуса Христа, дуже добре. І відповідати, тобто казати нам, ну, в нашому житті такі слова, які будуть тільки від нього. І, наприклад, у 15-му вірші, 4-й розділ, ми бачимо, що Ісус Христос, Він первосвященник, але Він такий був спочутливий до наших немочів. Така от риса характеру, яка нам теж потрібно, ну, мати, щоб розуміти кожну людину. І Він, ну, завжди Він готовий допомогти, якщо людина хоче цього, Він іде на поміч. І це для нас як приклад, щоб і ми теж мали таку чутливість до кожної людини, ну, яка б вона не була, що б вона не робила, це гріх робить не людина. І цю рису характеру це, ну, повинно мати нам. І я над цим молюся і хочу, щоб ми друг друга розуміли. Тому що якщо ми не будемо Ісусом Христом робити одну спільну справу, то перемоги не буде. Ну, слава Богу, Він нас вчить і вчить, який Він, і розуміти, і сповідання робити словами тільки те, що від Ісуса Христа. Слава Ісусу!
Навіки слава! Дякую, Поліна, за телефонний дзвінок, за нагадування важливого тексту із послання до євреїв. Ми торкнулися вже сьогодні декількох книг і листів. Це Євангеліє від Івана, це книга Псалмів, книга Еклесіасту, книга Вихід. Також ось послання до євреїв, зокрема. Зрозумійте посланника або апостола, якщо грецькою мовою, так, і первосвященника нашого сповідання Ісуса. Первосвященник, до речі, якщо торкатися іншої сторони цього тексту, це був посередник між Богом і людьми у свій час. Час Старого Завіту, час, наприклад, Скинії, так, і інших обрядових служінь. Господь встановив людину, яка представляла людей перед Богом. Звісно, все це були прообрази самого Ісуса, адже коли Ісус прийшов, то Він є істинним нашим первосвящеником, і коли Він приніс себе в жертву і воскрес із мертвих, саме Він став єдиним і достатнім посередником між Богом і людьми. Саме так і написано в посланні до Тимофія, першому посланні, в другому розділі, в 5-му вірші. Один є Бог і один посередник між Богом і людьми – Ісус Христос. Це дуже важливо для нас, особливо для тих людей, хто поки що думають, що їм потрібна якась людина або якась інша особистість, крім Ісуса, щоб отримати доступ до Бога. Це може стосуватися, до речі, і нашого молитовного життя, коли ми звертаємося, можливо, до якихось людей і просимо, щоб вони якось нас наблизили до Спасителя. В цьому немає необхідності, і Біблія однозначно нас навчає, що єдин є Бог і єдиний посередник між Богом і людьми – це Спаситель Ісус Христос. Ми знаємо, що коли Ісус помер на хресті, то що трапилося, то завіса в храмі, вона роздерлася зверху до низу. Тобто це однозначно було Божою дією, а завіса, що вона собою символізує? Це перешкода між людиною і безпосередньою присутністю Бога, тому що завіса була в святе святих, де був безпосередньо сам присутній Бог. Так ось Господь розідрав цю завісу, коли Ісус помер, свідкуючи тим, що смерть Христа, його викупна смерть за гріхи людства, була платою за гріхи людства. І завдяки ній тепер відкритий вільний доступ в безпосередню присутність Бога. І саме через Ісуса, в Його ім'я, ми можемо приходити до Бога безпосередньо. Ось так, начебто ми прийшли в Його присутність і просимо прощення, або просимо сили, або просто дякуємо, спілкуємося з Ним. Теж дуже важливе знання, яке може полегшувати наше духовне життя і прибирати з нього певного роду тиск і непотрібні речі. Маємо ще один дзвінок на світлу хвилю від наших слухачів. Добрий день, представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
Добрий день всім. Слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва.
Вітаю, Віктор.
Ну, в общем, хочеться відмітити одну таку, як би сказати, не знаю, як об'яснити, качество, не качество, можна сказати, і, в общем, в чому воно проявляється? Проявляється в тому, що є Слово Божє. Сказал, и оно знает, что оно исполнится. И оно может можно воспринимать как обетование, можно воспринимать как пророчество. И есть варианты, когда вот Господь говорит, я предложу тебе жизнь. Вот сделать выбор правильный и руководствуясь тем, что вот написано, и Бог помогает это все правильно воспринять. Бывают люди, что просто тратят очень много времени, сил на то, чтобы что-то такое преодолеть и как-то вот объяснить, доказать что-то, а оно не сбывается. А Господь говорит, вот это вот путь, по которому вот я вам помогаю, вообще очень легкий, и Иисус говорил, заповеди мои не тяжкие. То есть он дает на всем этом пути такие радостные моменты, и человек радуется тому, что вот Бог ему показал, как делать, сказал, что делать, и участвуя в этом, в общем, получаешь огромную радость.
Знаєте, через цю Біблію ми прослідковуємо ось цей важливий момент. Взагалі те, що Господь звертається до людини, взагалі те, що Він дає їй заповіді, сам цей факт, що Бог дає заповіді, тобто вказує людині, що їй треба обрати, говорить про те, що у людини є свободна воля, і саме людина повинна її використати, повинна обрати. За неї ніхто не обере. Ну, звісно, вона може перекласти на когось відповідальність, дозволити комусь вибрати за неї, щоб потім звинувачувати цю людину або навіть Бога інколи, але все одно вибір робить людина. Як важливо це усвідомити, так? І дійсно, аналізуючи те, як Господь спілкується з людиною протягом тисячоліть, в тому числі і на сторінках Біблії, що ми читаємо, ми маємо усвідомити цей дуже важливий. Знаєте, я в останні, мабуть, рік або, можливо, роки свого життя якось поступово приходжу до цього усвідомлення теж. Наскільки важливо зрозуміти, що я маю свободу, але це також говорить про відповідальність. Мені чомусь згадується ще Євангеліє від Матвія, коли Ісус був на землі, так, і ось, мабуть, хтось почув ці слова, схоже, сам Матвій, можливо, хтось йому передав, і він записав це. Він каже, Ісус, коли підійшов до Єрусалиму, він подивився на нього і заплакав, так, і потім такі слова сказав, Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як та квочка збирає під крила своїх курчат, але ви не захотіли. Отже, знову і знову ми приходимо до усвідомлення того, що Господь, Він не вирішує за людину, так, і Він не контролює, не маніпулює людиною, як якимось роботом, знаєте. Він дав нам свободну волю, тому що саме завдяки цьому можуть існувати свідомі відносини любові. Але в тому числі Він і дав заповіді, дав певні настанови, щоб людина усвідомила того, що вона має цю волю, усвідомила свою відповідальність, що їй варто обрати. І Господь навіть сказав, що треба обрати. Каже, ось благословіння, а ось прокляття. Я пропоную тобі, обери благословіння, ось життя, а ось смерть. Я пропоную тобі, обери життя, щоби жив ти і твоє насіння. Тобто ось такий Господь, Він, бачите, Він такий, ну, справедливий, такий люблячий, Він такий чесний, відкритий. Він каже, що є, пояснює наслідки вибору і каже, що саме краще обрати. А потім дає можливість людині проявити ось цей дар, вкладений в неї, а саме свободну волю. Люди дуже часто, вони, знаєте, не хочуть брати на себе відповідальність за свій вибір і краще перекладають його на інших, і таким чином стають невільними. А ті, хто беруть відповідальність за своє життя, за свої думки, за свої слова, за свій вибір, навіть якщо вони помиляються, вони беруть відповідальність за те, щоб визнати це і виправити. Ось ці люди поступово стають вільними. Ось такі чудові, цікаві знання ми дізнаємося, аналізуючи саме характер нашого Бога. Господь є вільним в своєму виборі, і Він також нас навчає цьому. Інструмент для виправлення нашої викривленої гріхом волі полягає в підкоренні себе священним писанням. Ісус Христос у свій час сказав, якщо ви будете перебувати в моєму слові, то пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Отже, дійсно, ми потребуємо допомоги, потребуємо коригування в тому, як саме користуватися ось цією свободною волею, щоб обирати дійсно добро, а не зло в своєму житті. З нами на зв'язку Лідія наразі. Добрий день, Лідія, слухаємо вас.
Вітаю всіх слухачів. 15 розділ Коринтян, 1 Коринтян, 58 стішок. Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, багачите завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша немарна пред Господом. Як би нам не було важко, але ми повинні збагачуватися тільки в Господі. Духовне візьметься в небо, а земне піде в землю. І наша любов все може здолати в цьому світі. І хай Бог усіх благословить, збереже і любов'ю своєю нас доведе до тої цілі, до якої душа наша стремиться, яку Бог нас вселив. Дякую вам.
Щиро дякую за дзвінок, за такий один конкретний текст з конкретного листа, який розкриває дійсно Господа з якоїсь іншої сторони. І якщо навіть ми не зустрічаємо певного відгуку і вдячності від інших, кому ми служимо, кому ми дійсно робимо важливі і корисні речі, те, що може нас потішати і придавати нам надії і сили, щоб продовжувати далі, це усвідомлення, що Господь, Він знає до кінця, Він оцінить і Він відплатить, так, кожному із нас. І в кінці кінців Біблія закликає нас все, що ми не робимо, робити від душі, як для Господа, а не для людей, знаючи, що в відплату від Нього ми отримаємо спадщину, тому що ми служимо Господу Христу. Це послання до Колосян, 3 розділ, 23-24 вірш. Ви бачите, яке благо в тому, щоб запам'ятовувати священне писання на пам'ять, так? Тому що воно відкриває нам різні такі грані Божого характеру, Божого відношення до нас, Божого рішення такого, яке відбудеться в майбутньому. У свій час Він нагородить кожного за його працю відповідно, чітко до того, що було зроблено. Можна не сумніватися, що Господь по справедливості все оцінить. Приймаємо ще один дзвінок, поки від невідомого номера. Добрий день, представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
Мене звати, а ви мене чуєте?
Так, чуємо.
Мене звуть Артемізія, я з Чернівецької області. Я живу в лісі одна, уже з 89-го року. Я дуже здичіла, мені тяжко говорити, але я постараюся розказати. 60 років тому назад мені приснився сон, що я йшла через горб від тої дальної церкви додому, і мені диявол говорить: «Відкажися від Ісуса Христа, бо будемо тебе мучити». Я мовчала. Він знову повторяє. Так він повторяв, я мовчала. А відтак я натягнула так руки вперед, і вони мені поклали код на руку. Мене рука мені дві або три боліла, і вони укололи мені руку. І я пробудилася. І пройшло багато років, вже 60 років пройшло з того часу. А тепер недавно мені приснився інтересний сон. Я молилася Бога, я старалася, щоб Ісус Христос мене не відтовгнув від себе. Ну та й що ж у мене є цей код? Це ще нічого не значить. І я вирішила, приснилося мені ночі, що на хресті лежить Ісус Христос на хресті. Хрест лежить, і він на ньому лежить. І я його цілувала. І він з закритими очима і нічого не ворушився. А коли він заворушився, я піднялася і проснулася. Я думаю, що це могло значити? Це може бути, що мені Бог простив таке дурне, що мене дияволи кот поставили на руку. Але я не знаю, чи це простив мені Бог, чи ні. Я далі молюся Богу. Але у мене дуже погано з очима, я не можу читати Біблію, я не можу телевізор дивитися. Ну, в общем, коротше говоря, я дикою стала. Але мені сказав одного разу ночі ангел, навірно, мій ангел охоронець, що я буду жити 106 років, то мені ще більше 20 років прийдеться жити. Але я буду молитися Богу, та більше нічого. Як ви думаєте, мені Бог простить? Таке дурне, що я тобі нічого не сказала, вони мені кот на руку укололи.
Дуже складне питання. А можна у вас перепитати ім'я? Афемігія, я правильно почув?
Ім'я? Артемігія. Полі. А яке то був просто баба Арся? Артемігія, так. Да.
Артемігія, вау. Дуже гарне у вас ім'я. Дякую вам за телефонний дзвінок. Артемігія, за ваш такий життєвий досвід, непростий, яким ви поділилися. Знаєте, я ось почув про ці сни, які часто були пов'язані саме з особистістю Ісуса Христа. Можливо, за винятком інформації навколо вас, так, Господь саме через сон хотів вам нагадати, що дійсно Ісус Христос, який помер на хресті, є єдиною і достатньою основою для прощення всіх наших гріхів. Знаєте, і дійсно, нам не треба вже нічого робити і, можливо, шукати якихось знаків чи там чогось, якогось підтвердження, щоб бути впевненими в тому, що саме завдяки Ісусу і Його смерті на хресті всі наші гріхи прощені. Причому не тільки минулі, а й теперішні, і навіть майбутні. Знаєте, в посланні до Колосян в першому розділі ми читаємо про це. Тут написано так, що «Я дякую Богові, який вчинив нас достойними участі у спадщині святих у світлі, який визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина». Далі уважно, в якому ми маємо відкуплення і прощення гріхів. Отже, ми бачимо з вами, що Ісус дійсно є той, в якому ми маємо прощення всіх наших гріхів. І дійсно, ось не просто так, мабуть, Бог звертає увагу окремих людей, і в тому числі і кожного з нас, на хрест. На хрест, де помер Ісус Христос. Звісно, не сам хрест, не саме дерево являється якимось важливим для нас, а те, що сталося на ньому. Ісус віддав своє досконале життя, безгрішне життя за грішних людей, одним із яких є я. І Він таким чином заплатив за мої гріхи. І саме завдяки Його смерті всі мої гріхи були прощені самим Богом один раз і назавжди. Підтверджую свої думки священними писаннями, тому що ми розуміємо, що вони саме для нас є основою життя з Богом. Послання до Колосян, те саме, 2 розділ, 13 вірш. Павло каже: «І вас, які були мертві у ваших гріхах, Бог оживив разом з Ісусом, простивши нам всі гріхи». Отже, будемо довіряти Богові, Його Слову і тому, що звершив Ісус на хресті. Він помер один раз і назавжди, і заплатив за гріхи людства, в тому числі за мої і твої. Ісус Христос, знаючи, що це трапиться в майбутньому, коли був на землі, ще до цього казав тим, хто Його чув, казав: «Той, хто вірить в мене, має життя вічне, і на суд вже не приходить, але перейшов із смерті в життя». Хороше нагадування від Семигії. Нехай вас Бог благословить там, де ви знаходитесь, наповнить вашу душу спокоєм і ось цією простою дитячою вірою в Боже прощення і спасіння в Христі. Приймаємо дзвінок з міста Чернівці від Марії. Добрий день, Марію, ви в прямому етері.
Миру вам і Божі благословінь. З Біблії ми дізнаємося, які риси характеру має Бог, а також про те, що Він любить кожного з нас. Тому що Бог є дух, в нього немає фізичного тіла, Він невидима особа і живе в небі. Хоча Він невидимий, але ми можемо полюбити Його за Його риси. В Біблії говориться, що Він любить справедливість, відданих своїх Він не покине. Псалом 37:28. Він також ніжний у виявленні почуттів та милосердний, особливо для тих, хто страждає. Він близький до всіх, у кого розбите серце, і тих, у кого пригнічений дух. Він спасає. Щоб ми знали, що Богу не все одно, як ми поводимося. Погані вчинки людей розчаровують і засмучують його, а хороші вчинки приносять йому радість, тому що головна риса Бога – це любов, написано в Івана 4:8. І про любов розповідають не тільки в Біблії, а все, що Він створив. Бо Він, як Він створив нас, ми можемо все бачити, все чути, і все, що є на світі. І ми знаємо, що Він все створив через свій Святий Дух, і Він все здійснює, всі задуми через Дух. І Він обіцяє, що вилє Святий Дух і на людей, які просять про цей Дух. І тому ми дуже любимо, поважаємо і молимося Богу. Дякую.
Дякую вам, Марія, за телефонний дзвінок, за виділення конкретних якостей нашого Бога-творця. Він спасає пригнічених, Він радіє добру, а не злу. І основне – це дійсно любов. Бог є любов. Інколи просто ми можемо зупинитись і не обов'язково фокусуватись на якійсь книзі, а просто враховуючи наше пізнання священих писань, читання різних книг, історичних подій, того, як Бог скеровував окремих людей, нації, ми можемо зробити для себе певні висновки, можливо, навіть записати в пункти, так, яким є Бог. Сідаєш і записуєш для себе, і це може теж бути дуже корисним, знаєте, тому що ось так живеш на землі, створеній Богом, дихаєш повітрям, яке дає нам Господь. П'єш воду, яку Він також створив, так, і так далі. Просто відкриваєш очі, або слухаєш, або рухаєшся, або щось відчуваєш, якось комунікуєш в цьому світі. Все це є Божим даром. Він створив, Він помістив нас сюди. Тому це дуже логічно і здорово, здоровим, здається, пізнавати Творця для того, щоб, ну, бути в більш гармонійних відносинах із Ним. Знати Його краще, ну і, звісно, знаходити спокій і сповнення у власній душі. Адже ми створені Богом, і наша душа знаходить спокій саме в ньому. Дослідіть священні писання, у свій час сказав Ісус, тому що ви хочете через них мати життя вічне, а вони свідкують, що про мене. Ось дійсно теж важлива істина, що всі священні писання – що би ми там не читали, чи це історичні події, чи це якийсь опис релігійних обрядів, чи якісь заповіді, чи щось інше, насправді в своєму корінні метою Бога є розказати людству і розкрити саме Ісуса Христа, тому що саме в ньому розкривається і Боже прощення, і Боже прийняття, і Божа любов. Істинний шлях до життя, якщо хочете, і людина, якщо бажає дійсно знайти мету, Гідну ціль в своєму житті, яка не зникне після її смерті, їй варто сфокусуватися на особистості Ісуса Христа. Дякую всім за участь, дорогі радіослухачі. Продовжуємо читати Біблію, досліджувати її і також відкривати для себе нові риси, якості або сторони Божого характеру. Ми йдемо до Нього, і як це добре знати Його краще. Запрошую вас долучатись і до майбутніх обговорень теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.